Par spīti Austrumeiropas un dažādu salu valstu izvērstajai kampaņai, Eiropas parlamenta transporta komiteja šonedēļ tik un tā atbalstīja pretrunīgi vērtēto kravu autopārvadājumu reformu, kādēļ jūsu argumenti netika sadzirdēti?
Nu, es šoreiz gribētu teikt, ka viņas nemaz neklausījās, jo nebija arī debate. Debate bija pirms kāda mēneša, kas bija faktiski virzīta uz to, ka tiem deputātiem transporta komitejā, kuri varbūt šogad tikai iesāka strādāt šajā komitejā, nebija arī skaidrs viss tā garā vēsture, kā mēs ar šiem trīs likuma projektiem faktiski cīnījāmies divu gadu garumā apmēram. Un kā tā situācija, viņam vienkārši bija pateicis, ka nedrīkst nevienu priekšlikumu novirzīt no kopējās vienošanās starp padomi un parlamentu par šiem trīs likumdošanas aktiem, kas ietekmē visu kravas pārvadājumu tirgu nākotnē Eiropas Savienībā. Kravas pārvadājumu tirgu uz autoceļiem, protams. Un tā tad faktiski bija uzdevums vienkārši balsot tā kā grupa liek un kā partija liek attiecīgajā dalību valstī. Tas bija lielā mērā dalījums Austrumu un Centrāla Eiropa pret Rietumu Eiropu, varbūt ar dažiem izņēmumiem, kas ir specifiski, teiksim, Čeh Republikā un Slovākijā. Bet visās pārējās situācijās tas bija līdzīgas pakalpojumu direktīvai daudz gadu apakam, kad dalījums nebija tik daudz, teiksim, kā lai saka, pēc politiskiem uzskatiem kreisē pret labējiem un konservatīvē pret liberāļiem, bet šis bija izteikti geogrāfisks balsojums, un es paredzu, ka tieši tāds pats tas būs ar stingriem norādījumiem nebalsot citādi arī plenārsēdē nākošu mēnesi.
Viens no galvenajiem iebildumiem pret prasību, ka tieši automašīnām, ne tikai to šoferiem, ir regulāri jāatgriežas tajā valstī, kur uzņēmums ir reģistrēts, Tad viens no galvenajiem iebildumiem ir, ka tas ir pretrunā ar Eiropas zaļo kursu, proti virzību uz tādu videi draudzīgāko saimniekošanu, ka šīs tukšās kravas automašīnas tagad būs spiestas pārvietoties, ka tas ir apdraudējums videi. Tomēr šķiet, ka arī šis arguments nebija pietiekami spēcīgs, lai kādu pārliecinātu.
Jā, nu tieši tā šeit iznāk tā paradoksālā politiskā nekonsekvence. Tie paši politiķi Eiropas parlamentā un arī dalību valstīs padomē, kuri ļoti noskaņoti videi draudzīgi, īpaši transporta jomā, un kad transporta jāuzlabo situāciju, kad jāsamazina CO2 izmeši un jāpadara, cik vien efektīvi šis transports var tajā pašā laikā par šo jautājumu. Nu, faktiski nobalso par to, ka tukšās kravas, kaut vai tukšas kravas automašīnas jādzenā 5-3, iespējams, pa 4000 km, teiksim, ja tas ir no Baltijas valsts atgriežas automašīnas piespiedu kārtā no Iberijas pussalas, piemēram, Spānijas, Portugāles, tad tie arī būs šie 4000 km, un tas bija sākotnēji, bija parlamenta pozīcija tika iebalsota pat katru ceturto nedēļu. Un tagad ir šis vienošanās, kas, protams, daudz situāciju nemaina, ir katru astoto nedēļu, kas faktiski nozīmē to, ka ne jau kāds rūpējās par vidē draudzīgu autotransportu, bet par to, kādā veidā izspiest ārā šīs kompānijas no Austrum Centrāla Eiropas, no Rietuma Eiropas bagātākajiem tirgiem. Un tas ir šis mērķis, jo sākotnē jau šī visa pakotne bija domāta tikai par sociālām tiesībām, attiecībā uz šoferu tiesībām. Tātad attiecībā pret sliktajiem darba devējiem, kas tā tika pasniegts, kas viņus ļoti eksploatē un padara par vergiem, kā daži arotbiedrība pārstāv pat izteicās vairākās uzklausīšanās. Taču šis piemērs ar šo te tukšo automašīnu dzenāšanu pāri visai Eiropai, tikai tāpēc, ka ar lozungu nelieniet mūsu tirgos, parāda to, ka īstenībā jau jautājums bija cits, tas pamatmērķis bija, gan arotbiedrībām Rietuma Eiropā, gan darba devējiem Rietuma Eiropā bija mēķis pārdalīt tirgu. Un tas pat tajā pašā laikā tas neliedz viņiem algot šoferus Rietuma Eiropas kompānijām no Austrum un Centrāla Eiropas, ko viņi arī dara, un kas padara viņus konkurētspējīgākus savos tirgos. Nu, tādas apmēram ir.
Nu, reformas aizstāvis šajā situācijā teiktu, ka jautājums ir par cīņu ar viltus uzņēmumiem, jeb tā dēvētajiem pastkastīšu uzņēmumiem, kuriem ir tikai adrese kādā no Austrumeiropas vai Baltijas valstīm, bet patiesībā viņi tur neveic pilnīgi nekādu saimniecisko darbību, un viņi tur pierģistrējās tikai tāpēc, lai maksātu zemākus nodokļus, bet visu pārējo peļņu un ekonomisko darbību veic tajās valstīs, kur ir lielāks tirgus. Nu, tad viņi saka, kad arī tā ir negodīga situācija, pret kuru vajadzētu cīnīties. Es saprotu, ka jūs šīs arguments nepārliecina.
Man tas arguments nepārliecina, jo īstenībā šo saucamo Letterbox kompāniju vai paskastīšu kompāniju jautājums tas pamatā ir Rietumu Eiropas uzņēmēju darbība šādā visumā, varbūt tā strīdīgā vidē, bet tam jau tagad ir likumdošanā pietiekami daudz aspekti, kas varētu faktiski sodīt, ja tur kaut kas tiek pārkāpts. Un es gribu atgādināt, ka, piemēram, tas ir, nu, teiksim, Nīderlandes uzņēmējs, kurš Polijā vai atver šādu paskastīšu uzņēmumu un faktiski braukā. Ja viņš gribētu tikai Nīderlandē braukāt, vai, piemēram, tas būtu Vācu uzņēmējs tikai Vācijā, tad tā būtu kabotāžas situācija, un tad viņš ar savu Polijā reģistrētu kompāniju nemaz nevarēs šos kabotāžas pārvadājumus veikt, izņemot tos atļautos, kas ir ļoti maz īstenībā. Savukārt, ja viņš veic darbību vienotajā Eiropas Savienības tirgu starptautiskajos pārvadājumos, tad vedot kravas no Vācijas pāri uz Spāniju vai otrādi, tad es tiešām neredzu nekādu starpību, kurā vietā šis uzņēmējs vienotajā Eiropas Savienības tirgu, ja mēs uzskatām, ka tāds pastāv, kur viņš reģistrējās veic starptautiskos pārvadājumus, vienalga no kuras vietas viņš bāzē savu autotransportu. Un tā nu tas ir. Un skaidrs, ka tāpat jau tie darba devēji, kas nelieto Rietumu Eiropā, kas nelieto šos paskastīšu formāta veidus, bet vienkārši Holandē reģistrētai kompānija nu, teiksim, noalgo bulgāru vai rumāņu šoferus, skaidrs, ka viņi mēģina, viņiem nemaksā tik daudz, viņi maksā minimālu to, ko viņi nemaksā holandiešu šoferiem tajā pašā kompānijā. Tā kā šī situācija jau neko daudz nemaina, un tas ir tirgus pārdevus jautājums, jo skaidrs, ka vairākas valstīs, piemēram, man atmiņēja no uzklausīšanām Francijas, arotbiedrības prezentēja, cik daudz tirgus daļas viņi ir zaudējuši pēdējās desmitgadēs šajā autokrava pārvadājumā, bet viņi nesaka, ka tas jautājums lielā mērā ir tieši tāpēc, ka Francijas sociālā sistēma padara darba devējiem jā, faktiski algot franču darbiniekus ir un faktiski veikt vispār šo uzņēmēju darbību paliek vienkārši ekonomiski neefektīvi.
Šis, man liek, vaicāt arī tādu, varbūt nedaudz plašāku filozofiskāku jautājumu. Jūs arī pieminējāt Slovākiju iepriekš, un Slovākijas prezidente Zuzana Čaputova nesen ir izteikusies, ka Slovākijas attīstības modelis, kas balstās uz lētu darba spēku un tiešajām ārvalstu investīcijām, sevi ir izsmēlis. Un tagad būtu jādomā par ko citu, jo valstī notiek stagnācija. Un vēl kaut paralēlis ar kravu pārvadājumu biznesu, varbūt arī Baltijas valstīs šīs lēto pakalpojumu modelis, kas balstās uz diezgan zemām algām un tad lētāko cenu un šāda veida konkurēšanu, varbūt tas sevi vienkārši ir izsmēlis un mums būtu jādomā par kaut ko citu.
Jā, es zināmā mērā piekrītu, jo tas, ko Latvijas auto biedri, kas ir, nu, it kā tas pārstāv īstenībā ne visas autopārvadātāju kompānijas, kas reģistrētas Latvijā, bet Latvijas auto, nu, ir redzamākā asociācija, ar kuriem mēs esam gan ticies, gan arī ar lielākajiem pārvadātājiem, gan kopā ar tā linkai satiksmes ministru par šo likumdošanu, gan arī, protams, atsevišķi. Un tur, protams, ir domstarpības. Skaidrs, ka Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, vietējiem cilvēkiem Latvijas, teiksim, pilsoņiem vai iedzīvotājiem nav pārāk liela vēlme iet strādāt šos darbus, īpaši jaunai paaudzei, jo viņi redz, ka tur ir zinām taisnība, ka darba samaksas, izmaksas šim uzņēmiem ir arī galvenais konkurēt spējas elements, kas nozīmē, ka viņi vēlās, un Latvijas auto to nekad nav slēpis, ka viņi vēlās trešo valstu pilsoņus, ar kuriem varētu faktiski vieglāk tikt galā, un kā man ir teikuši Latvijas pārvadātāja pārstāvi, arotbiedrība pārstāv faktiski, ka viņi pieņem, ka ir tiek maksāts vairāk trešo valsts pilsoņiem nekā vietējiem cilvēkiem, līdz ar to tas kurs algot vienmēr ukraiņus, baltkrievus, filipīniešus un kirgijas un tādā garā, ka tas ir tas, kas ļautu labāk konkurēt. Tas nav ilgspējīgs modelis. Tam es pilnīgi piekrītu, tāpēc man tā sajūta ir duāla, bet ja es redzu, ka šo tukšo automašīnu modelis tiek pielikts tās, lai vispār Austrum Eiropā reģistrētas kompānijas nevarētu konkurēt Rietumu Eiropas lielākajos un bagātākajos tirgos, tas nav pareizi. Tā kā es neaizstāvu Latvijas un dažu citu Austrum Eiropas valsts modeli kravu pārvadājumu tirgu ne tikai, bet vispār ekonomikā, kā darba samaksas ir galvenais konkurētspējas elements, tas ir īstermiņa skatījums, es piekrītu.